I peshqit mos mbajnë qëndrime autoritare, ti dëgjojnë dhe ata që janë larkishës. Këtë thirrje u drejtoi sot barinjve Papa Francesku gjatë audiencës përgjithshme kremtuar në sheshin e Shën Pjetrit, ku qenë mbledhur mira njerëz pa e përfidhur kohën e keqe. I peshqit vijojt poj Papa, nuk duhet mendojnë se din të japin gjithnjë përgjigje të drejtë. I nxiti pastaj ti prin kishës, duke e bërë të rritet në ullën e shenjtërisë.
Si duhet jetë bariu i mirë që e ka për zemër grigjen e vetë? Në audiencën e përgjithshme, Francesco foli përsëri për një temë teje të dashur, duke e marrë shtytjen nga letrat baritore që Shëmpali u apati drejtuar Titit e Timoteut. Apostulli i popujve, kujtoi, shënon cilësit që nuk duhet t'i mungojnë i peshqvit, meshtarit e diakonit, mirëpritjen, thjeshtësin, durimin, butësin, besueshmërinë, zemërbardhësinë. Ky është alfabeti, është gramatika baze çdo shërbimi. Aq më tepër duhet jetë gramatika baze çdo i peshqvi, përndryshe nuk mund të kryhet shërbimi e as të jepe ndëshmi të gëzueshme, e sidomos të besueshme.
Questo significa che deve essere sempre viva la consapevolezza che non si è vescovi.
E kjo do të thotë se duhet mbajtur gjithnjë gjallë dhe të dija se i peshqëv, meshtarë, diakon, nuk bësh sepse je më i zgjuar, më i aftë, më i mirë se të tjerët, por vetëm përmes forcës së dhuratës, dhuratës dashurisë falur nga hyji në pushtetin e shpirtit shenjt për të mirën e popullit vet.
Kjo vetdije, shtoi Papa, është vërtet e rëndësishme, është hirë që duhet kërkuar ditë për ditë.
Infatti, un pastore che è cosciente che il proprio ministero scaturisce unicamente.
Në të vërtetë bariu që është i vetdijshëm se shërbesa e tij buron vetëm nga mëshira e nga zemra e hyjit, nuk mund të sillet kurrë si diktator. Si tishin të gjithë të këmbët e tija, e bashkësia ti ishte prona e ti, mretëria e ti personale.
Vetdia, vjoj të kujtoj Papa, se gjithçka është dhuratë e hirë, e ndihmon bariun ta mposh tundimin që e shtyn të vihet në qendër të vëmendjes e t'i besoj vetëm vetvetes.
Guai se un vescovo, un sacerdote, un diacono pensassero di sapere tutto.
Mjeri peshkvi meshtarja diakoni, që do të besonte se i di të gjitha, se e ka gjithnjë përgjigjen e duhur në majë të gjuhës, e se nuk ka nevojë për askënd. Por kundrazi, vetdia se është ai veti pari objekti mëshirës e i dhemshurisë Zotit, duhet anëzis shërbysin e kishës tjetë gjithnjë përvuajtur e plot mirë kuptim ndaj të tjerëve.
E gjithnjë me vetdijen se është i thirrur ta ruaj me guxim trashëgimin e fesë, vijoi atë i shenjtë, ai do të di t'ua vërë mirë veshin njerëzve, pikërisht sepse
è cosciente infatti di avere sempre qualcosa da imparare.
Është i ndërgjeshëm se ka gjithnjë diçka për të mësuar dhe nga ata që mund të jenë ende larg nga feja e nga kisha. Me si vëllezërit e tij pastaj gjithë kjo duhet ta nxjist këtë një sjellje të re, me frymën e ndarjes së përbashkët, të përgjegjësisë së përbashkët e të bashkimit.
Francesco i nxiti kështu i peshqviti prin kishës duke e bërë të rritet gjatë ullës së shenjtërisë. Në çastin e përshëndetjeve drejtuar shtektarëve mbledhur në sheshin e Shën Pjetrit, pavarësisht nga cikërrimat e vazhdueshme të shiut vjeshtarak, Papa kujtoi posaçërisht të sëmurët, më së 200 që po e ndiqnin audiencën nga salla e palit të gjashtë, të cilët i kishte takuar para se të arrinte në sheshin e Shën Pjetrit.
Nga Papa një mendim plot dashurie, shqetësim për familjet e viktimave të aksidenteve rrugore, si dhe të njerëzve të zhdukur. Francesco falënderoi dhe motrat skalabriniane për angazhimin e tyre në favor të migrantëve e të refugjatëve, e së fundi, përshëndetja drejtuar karmelitanëve misionarët Shën Terezës Krishtit Fëmijë, si dhe studentëve e pedagogëve të Fakultetit të Shkencave të Komunikimit Shoqëror të Universitetit Papnor Salesian me rastin e 25 vjetorit të themelimit.